From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as
distribution.
For other use of this program, without written consent, is prohibited.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Rilaisra vavy miarabanareo izay amin'ity fivoriana fahefatra amin'ny fionambe fanao isaky ny tapatona fa 3:17 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany ity. Ny filomonsona no miahy ity fivoriana ity. Dia nangataka ahy hitarika ity fivoriana ity. Mampita ny fiarabana sy ny tsodranonay aminareo izay mandray anjara amin'ity fivoriana ity manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny radio fahita lavitra na internet na fa mpitana amin'ny zanabolana. Miaraba ireo manam-pahefana ambony izahay sy ireo fiadidiny mivondrona fanampiny manerantany. Ny amboara-peon'ny tabernakla no hanao ny hira mandritra ny fivoriana eo ambany fitarian'ny Mark Wilbert miaraka amin'ny Clay Christensen ary Richard Elliott eo amin'ny org. Nanokatra ny fivoriana ity amboara-peo ity tamin'ny fihiranany tsara ny asa, ary izao izy ireo dia nolotra antsika ny hosana au grand roi. Ny vavaka fanokafana dia ataon'ny rahavavy Cherry E. Esplin, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidin'ny kilonga maneratany.
Lord, your Lord and King at all. Our dear Heavenly Father,
we join this wonderful choir. Mi arakam ni ambara pe sayar ma pyakatan funai, ma pyakatan ifeunai, ba ifal ari manmef sara nuniam ni sanakau pamons nai Jesu Christi. Is no pamonsi panzakanai. Manme Soren is I, Nunyam Nipam Nan Nai President Flua Monson, Mifavakawa, Sirio Panulcena is I, Ario Omni Rumbefulai, Sirio Retra is a Mias, Wamni Famzenan Sanakao Mangatak is I, Ba Afani Fanai now, Wam Reula Retra Zeman Zaram Tifion and Beti, Ari Wam Reu is I, Tunga Yankum, Tadni Famarina, Sim Tadni. Fununampu, Sini Filaminan. Engani, ba uasuni, Fanai Masna for Fosai, Ari, ba Hitumbuni Funavon Bella Zatone, Amen Arani, Jesu Christi, Amen.
The choir will now.
Sonia Barapedia, Yira ni Maître la Tempête Lance. Aurian ira dia fifalina watsika ni ian ni filua Henry Bearing panulutsaina voalohany ao amin'ny fiadina voalohany handimby azy avy eo ny loholona Delin H. Ox avy ao amin'ny kolejin'ny apostoly rombe folo ny rahavavy Bonnie Os Carson filohan'ny zatovy vavy maneratany no iteny amintsika avy eo.
Shadow with love.
this year.
Ireo zafikelinay roa voalohany no anambady amin'ity taona ity. Ao anatin'ny taona vitsivitsy dia folo amin'ireo zafikelinay hafa no tonga amin'ny fotoana anorenan'izy ireo koa ny tokantranony manokana. Izany ho avy mahafaly izany dia nahatonga ahy hieritreritra lalina rehefa nangataka torohevitra tampoka izy ireo. Ny tena fanontanian'izy ireo aloha dia hoe inonavy ireo safidy azoko atao ka hitondra fifaliana ho ahy, ary atsakilany inonavy ireo safidy izay mety hitondra fahoriana ho ahy. Nataony ra ny an-danitra miavaka isika tsirairay avy. Tsy misy olo-kafa manana traikefa mitova tanteraka amin'ny antsika. Tsy misy fianakaviana roa tena mitovy izany. Kanefa ny ray any an-danitra dia nanoritra lalana iray mitovy ho an'ny zanany rehetra izay hitondra fifaliana. Na inona toetra antsika manokana, na inona zavatra ihanantsika, dia tsy misy afa-tsy drafitry ny fahasambarana iray ihany. Izany drafitra izany dia manaraka ny didin'Andriamanitra rehetra. Ho antsika rehetra dia misy didy iray misongadina izay hanampy amin'ny fiatrehana ireo olana sy amin'ny fanorenana fianakaviana sambatra. Azo ampiarina amin'ireo fifandraisana rehetra izany. Miverimberina ao anatin'ny soratra masina ary amin'ireo fampianaran'ny mpaminany amin'ny zandrontsika izao. Izao no torohevitry ny tompo ao amin'ny Baiboly ho andreo rehetra izay te hiara hiaina mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana mandrakizay. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy, nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao hoana no lehibe amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Avy amin'io soratra masina io, ireto ny zavatra ny anarako izay mitondra fifaliana ao anatin'ny fianakaviana. Atomboka izany amin'ilay fanontaniana hoe, inavy ireo safidy izay nitariky ahy mba hitian'ny tompo amin'ny foko sy ny fanahiko ary ny saiky manontolo? Hoy ahy, ny valiny dia ireo safidy izay manome fahafahana ahy atsapan'ny fifaliana avy amin'ny famelan-keloka avy amin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Taona maro lasa izay dia nanao batisa tovolahy ray aho tany Nouveau Mexico. Natsofoko tao anaty rano ilay zatovolahy. Nitovy alavana amiko izy satria nibitsika tamin'ny tsofoko, nanao hoe, niteny hoe sady nilatsaka ny ranomasina, dia niteny izy hoe, tena madio amin'izao, tena madio amin'izao. Efa hitako ireo ranomasim-pifalianareo dia amin'ny masin'ny olona iray izay namerina tamiko ny tenin'ny apôstolin'Andriamanitra iray. Hoy ilay apôstoly hoe, mamela anao aho amin'ny anaran'ny Tompo. Amela anao izy amin'ny fotoana sy ny fombany manokany, ary dia namela tokoa izy. Efa hitako ny antony nahatonga ny Tompo miteny fa rehefa voavela ny fahotana dia tsy mahatsiaro izany intsony izy. Olona izay fantatro tsara no lasa olom-baovao tamin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana ary voafafa ny fahotana. Feno fitiavana ny mpamonjy sy Andriamanitra ny foko izay Andriamanitra nandefa ny zanany. izany fitaina lehibe izany dia tonga tamin'ny alalan'ny fampirisiana ireo olona tiako mba hanantona ny mpamonjy mba azo ilay fanamaivanana fijaliana izay izany ny afaka mamy azy. Izany ny antony ampirisiako ireo izay tiako mba hanakaiky sy hanandriana ny antso rehetra atolotra azy ireo amin'ny fiangonana. Izany safidy izany dia fanalahidy iray azohoana fahasambarana eo amin'ny fianakaviana. Ireo zavatsara rehetra amin'ny fiainana dia mety hakafanantsika handa ireo antso mba hanompo ny mpamonjy. Mety hampidoza ara-panahy antsika izany ary koa ho an'ny vadintsika sy ny fianakaviantsika. Ny fiainako sy ny fianakaviako dia niova ho tsara kokoa noho ny fanakaiko ny antso iray hoe ampianatra tao amin'ny kolejy ny diakona. Natsapa ny fitiavan'ny diakona ireo ny mpamonjy ahy ary ny fitiavany azy ireo koa. Hitako ny trangany izany to anatin'ny fiainan'ny olona iray efa filohan'ny tsatoka ary avy eo lasa filohan'ny misiona. Misy koa olona hafa iray efa ivaika ary avy eo fitopololahy izay nampiasan'ny tompo mba hanampy zatovolahy iray amin'ny kolejin'ny mpampianatra izay niarandoza. Ny tany fiainan'olona maro ireo asa fanomponareo ary nampitombo ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy. Rehefa manompo ny hafa isika dia tena mila mangataka ny fanahy masina ho namana. Ny fampohana ny tompo dia miteraka fahagagana foana izay mihoatra ny heritsika manokana. Ny ray aman-dreny mananjanaka iray tena mpikomo dia mahafantatra fa marina izany, ary toraka izany koa ny mpamangy isan-tokantrano iray izay niresahan'ny vehivavy iray mitady fampinonana rehefa nolazan'ilay vadiny izy fa hisaraka izy ireo. Samy feno fankasitrahana ny tompo ireo mpanompo roa ireo noho ny fanahy masina izay nomeny tompo azy ireo namany. Ny fananana ny fanahy masina no hahafahantsika manantena ny ompiara-miasa mitovy lenta ao anatin'ny fanambadiana tsy misy adiady. Tena zava-dehibe ny fananana izany ho namana mba hahazoana fifaliana ao anatin'ny fanambadiana. Ilay fahagagana hoe lasa iray tanteraka dia mitaky fanampiana avy amin'ny lanitra ary mitaky fotoana. Ny tanjontsika dia niara-hiaina mandrakizay eo anatrehan'ny rainy an-danitra sy ny mpamonjy antsika. Tsy nitovy mihitsy ny raiko sy ny reniko. Mpihira sy mpihay kanto ny reniko, ny raiko kosa dia tia simia. Indray mandeha nandritra ny konsetra dia gaga ny reniko raha nitsangana ny raiko raha tsy tapitra akory ny fampisehoana. Nanontany azy ny reniko hoe hoaiza ianao? Tamin'ny kitsimponina maleny hoe fa nga moa tsy efa tapitra e? Ilay fitarihana malefaka avy amin'ny fanahy masina ihany no afaka nitaona azy anatrika niaraka tamin'ny reniko tamin'ny voalohany ary nitaona azy hiaranatrika aminy imbetsaka taty aoriana. Nipetraka tany New Jersey nandritra ny 5 taona ny reniko mba hahafahany raiko mamelona ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanaovana fikaroana sy fampianarana. Ho an'ny reniko dia fahafoizantena izany hoe voatery nanalavitra ny reny manantena sy ilay rahavaviny izay mbola tsy nanambady izay nikarakara azy hatr'izay. Nipetraka tany New Jersey neny tamina hafatesan'izy roa ireo. Ireo no amin'ny fotoana nahitako ny reniko nitomany hatramin'izay. Taona maro taty aoriana dia nisy nanolotra asa ho an'ny raiky taty ita. Nanontany reniko izy hoe inona no tokony ataoko ry Mildred araka ny eritreritrao? Hoy izy hoe ataovy izay eritreritrao fa tsara indrindra ry Henri. Nolavo ny ilay tolotra asa. Ny ampitso dia nanoratra taratasy ho any reniko. Nanomboka tamin'ny fanomezatsiny izany. Aza ho sokafany ety taratasy ity fa makanisany amin'ny brownoa dia sokafy ihany. Dia nanomboka tamin'ny fanomezatsiny izany. Taitra tamin'izany fanehoan'ny fahasorenana izany ny raiko. Tsy nahatadidy ilay fanirian'ny fony ny raiko. Tonga izy dia nandefa hafatra nilaza fa manaiky ilay tolotra asa. Hoy izy hoe nahoana ny tsy nilaza tamika ianao ry Mildred? Hoy izy hoe tokony ho tsaroanao izany. No lazainy foana fa izany safidy findratany tazany dia safidy nataony manokana fa tsy fafoizantena ho any asany. Nahazo ilay fahagagana mba ho lasa ray tanteraka izy ireo. Tsara kokoa raha toa ka mba nampatsiahivany fanahy masina ny dada ilay fampanantenana nataony taona maro tany aloha. Saingy namela ny fanahy masina izy analefaka ny fony mba hitovy amin'ny aneny safidy nataony. Ndra ny an-danitra dia mahafantatra antsika tsirairay avy ary mahafantatra ny ho avintsika. Fantany izay olana ho atrentsika. Nandefa ny zanany lahy izy nijaly mba hahafantara ny fomba hanampiana antsika ao anatin'ny fitsapana rehetra mahazo antsika. Fantatsika fa indraindray dia olona indraindray misy olona izay misafidy ny fahotana sy ny faharoina lehibe. Izany no antony nandefa sy nyilay voalohany terany ho mpanavitra antsika. Izany ny fanehom-pitiavana lehibe indrindra. Izany ny antony tsy maintsy hanapoizantsika ka fa ilaina ny fanampian'Andriamanitra ary koa mitaky fotoana sy fanomanana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika. Iray mitanjon'Andriamanitra no nanomezana antsika ny fiainana eto an-tany dia ny hampantanjaka antsika amin'ny alalan'ny fisedrana. Ho marina mihitsy izany ao anatin'ny fiainam-pianakaviana izay hahitantsika fifaliana lehibe sy fahoriana ary olana lehibe izay indraindray toa lehibe mihoatra n'ilay herintsika ahafahana mizaka izany. Ny filoha Georgia Cukanon dia nilaza izao mikasika ny fomba nanomanan'Andriamanitra asianao ary ireo zanantsika. Ho izy, isika rehetra dia nomena ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy na dia ray amintsika aza ka hoe nampian'ny tampitiavany. Isika rehetra dia tianovinjena sy namboariny sy nanamboarany fomba hahazoana mamonjy antsika. Isika rehetra dia nanomezana andraikitra an'ireo anjely raha ny mikasika antsika. Mety ho toy ny tsy manandanja antsika eo masintsika na eo masiny hafa. Saingy mbola marina ilay hoe zanak'Andriamanitra sika ary tena nomeny tokoa an'ireo anjeliny izay olona tsy hita maso manana hery sy tanjaka ny andraikitra antsika ary mikarakara sy miambina antsika izy ireo. Marina ny zavatra nampianarin'ny filoha kanonina. Ho ilainareo izany fanomezantoky izany toy ny lako izany sy ny anterako tamin'izany. Nivavaka tamin'ny-ponoanao mba hikatsahan'ny olona tiako anankiray ny herin'ny solom-panavotana sy atsapa izany. Nivavaka tamin'ny-ponoanao mba hisy olona manatoetra an'anjely hanampy azy ireo ary dia tena tonga izy ireo. Namolavola fomba Andriamanitra mba hamonjena ny zanany tsirairay. Betsaka nalefa hipetraka amin'ireo miray tapo aminy ary koa ireo raibeny sy raibeny na inona antony. Taona maro lasa izay nisy namako iray nyresaka momba ny renibeny. Ny anatampahamarinana izy ary nahatoky foana teo anatrehan'ny tompo sy ny fiangonana. Saingy nisafidy ny ojolahy ny ray tamin'ireo zafikeliny lahy na hitramponja izy tamin'ny farany. Ho ilay renibe sady nitomany sy ny vavaka tampanontaniana hoe niezaka niaina araka ny tokony ho izy aho. Ko nahoanao no manana zafikely izao izay niezaka namotika ny fiainany? Tonga tao an-tsainy araka izany ny valiny hoe nomeko anao izy satria fantatro fa afaka ny tia ary miti azy ianao na inona ny zavatra nataony. Misy lesona tena tsara ho antsika rehetra izany. Tsy ho mora ny lalanao diavin'ny ray aman-dreny sy ireo mpanompon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manery ireo zanak'Andriamanitra isika hisafidy ny lalan'ny fahasambarana. Tsy afaka manao izany Andriamanitra noho ilay fahafahana misafidy nomeny antsika. Tiandray any an-danitra sy ny zanany ny olona rehetra na inona safidy ny ataony. Nanefa ny saran'ny fahotana rehetra ny mpamonjy na tena ratsy ara izany. na dia tsy maintsy misy aza ny fahamarinana dia atolotra ny fahafana maso famindrampo sy izay tsy androba ny fahamarinana hoy alma tamin'ny kory antona zanany lahy noho izany araka ny fahamarinana ny drafitra ny fanavotana dia tsy azo no tanterahina raha tsy noho ny fibebahan'ny olona ihany mandrinitra ity fizahantoetra ity eny ity fotoana fiomanana ty fa raha tsy eo ireo fepetra ireo dia tsy ho nisy vokany ny famindrapo afa-tsy ny fandravana ny asan'ny fahamarinana ankehitriny ny asan'ny fahamarinana dia tsy azo noravana fa raha tsy izany andriamanitra dia hitsahatra tsy ho andriamanitra ny afatro antsika rehetra sy ireo zafikeloko dia miezaka ny anorina fianakaviana miandrakizay izany hoe misy fifaliana zandoka ho an'ny mahatoky hatrany alohan'ny ariana izao tontolo izao no nitiavan'ny rahany an-danitra sy ny zanany lahy tokana ary nikarakaran'ireo izay fantany fa hivily lalana ity azo ireo mandrakizay andriamanitra manana tombony ianao mahafantatra fa nianatra ny drafitry ny famonjena izy ireo avy amin'ireo fampianarana izay noraisiny tany amin'ny tontolon'ny fanahy satria ianao dia mahatoky ka nomena fahafahana ho tonga eto amin'izao tontolo izao hotsaroantsika daholo ireo fahamarinana rehetra avy amin'ny alalan'ny fanahy masina tsy afaka manery ny hafa isika andray ny fitarihana saingy afaka mamela azy ireo hahita izany eo amin'ny fiainantsika afaka misintona hery an-trany isika avy amin'n'ilay fahazoana antoka mivavaka aho mba ho tanteraka amintsika rehetra izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Thank you, President Irene.
Tiko ny maheno ny rahalako sy ny rahavaviko miresaka. Ny didy folo dia fototra manandanja amin'ny fivavahana kristiana sy jiosy. Nomen'Andriamanitra ny Mosesy ho zanak'Israely. Ny roa amin'ny voalohany amin'ireo didy ireo dia ny manome torolalana mikasika ny fivavahantsika sy ny laharam-pahamehantsika. Amin'ny voalohany dia nandidi ny tompo hoe aza manana andriamanika hafa ianao fa izao ihany. Taonjato maro tateo aoriana rehefa nanontaniana Jesosy ny didy manahoana no lehibe amin'ny lalàna dia namaly izy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary amin'ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny faharoa amin'ny didy ny folo dia ny manazava ny torolalana mba tsy anan'Andriamanika fa ary mamaritra izay tokony ho lalaharam-pahamena indrindra amin'ny zanany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ianao na zavatra na eny amin'ny lanitra na eny amin'ny tany ary aza miankohoka ao anatrehany ary aza manompo azy. Tsy fandrarana ny sampy hita maso fotsiny izany fa tokony ho laharam-pahamehana fototra amin'ny fotoana rehetra. Nanazava ny Jehovah hoe fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarim-piaro mpamindra fo amin'izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Mazava ny hevitry ny hoe sarim-piaro amin'ny teny hebreo dia midika hoe manana fahatsapana mora mandresy tena lalina. Noho izany maniratsiran'Andriamanitra isika rehefa manompo andriamanika hafa sy manana laharam-pahamehana hafa. Inona n'ireo laharam-pahamehana hafa izay tompoin'ny olona alohan'Andriamanitra? Eny na dia ny olona mivavaka azy amin'izao androntsika izao, jerevo ireto dinio ny fombafomba ara-kolontsaina sy ny amin'ny fianakaviana, fanaovana izay tsy fanafotoana ny hafa fijery, fanirena hivoatra amin'ny asa, fananana harena, fanenjehana fialamboly, fahefana sy fananana toerana ambony ary laza. Raha toa ka tsy mikasika amintsika ny ohatra voalaza ireo dia mety ahita hafa isika mikasika amintsika. Ny fitsipika no manandanja kokoa noho ny ohatra tsirairay. Ny fitsipika dia tsy manana laharam-pahamehana hafa ve isika? Fa ny fanontaniana apetraky ny didy faharoa dia hoe inona laharam-pahamehantsika lehibe indrindra? Moa ve isika miankoka sy manompo ny zavatra an'Andriamanitra eo alohan'Andriamanitra lasaintsika fa tompontsika adinontsika ve ny fampianaran'ny mpamonjy hoe raha tia azy isika dia hanaja ny didiny? Raha izany no izy dia nakorotan'ny fahamavanana ara-panay sy ny filana tsy voafehy izay fahitana amin'izao tontolo izao iainantsika izao ny laharam-pahamehantsika. Ho an'ny olon'ny masin'ny andro farany ny didin'Andriamanitra dia mifototra ary tsy misaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra, ilay drafitra lehibe ny famonjena. Io drafitra io dia antsoina matetika hoe drafitra lehibe ny fahasambarana, dia manazava ny fiaviantsika sy ny ho avintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Avy ay isika, nahoana isika no ety, ary ho ay izay isika. Izy ity dia manazava ny tanjon'ny famoronana ary ny zavatra takiana ho an'ny toetra mety maty, anisan'izany ireo didin'Andriamanitra, ny antony ilana mpamonjy ary ny anjara asa lehibe ny fianakaviana eo an-tany sy mandrakizay. Raha isika olo-masin'ny andro farany izay nomena izany fahalalana izany no tsy mametraka ny laharam-pahame antsika amin'ny fanaraka amin'ny drafitra io, dia atahorana hanompo andriamanikafa isika. Ny fahafantarana ny drafitr'Andriamanitra dia manome fomba fijery miavaka ho an'ny olo-masin'ny andro farany mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Fantatra fa fiangonana mifantoka amin'ny fianakaviana isika. Ny teolojia antsika dia miatomboka amin'ny ray aman-dreny any an-danitra, ary ny faniritsika lehibe indrindra dia ny ahazo ny fahafenoan'ny fisandratana mandrakizay. Fantatsika izany fa amin'ny fandraisan'ny fianakaviana irery ihany. Fantatsika fa ny fanambadiana ny lahy sy ny vavy dia tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra. Io fanambadiana io ihany no ankatoavina ho an'ny fiterahana sy homanany tsirairay ho an'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika ny fanambadiana sy ny fiterahana ary ny fikolokoloana ny ankizy dia ampahany drafitr'Andriamanitra sady andraikitra masina ho an'ireo izay omena fahafahana anao izany. Mino isika fa arenina manandanja indrindra eto an-tany sy any an-danitra ny zanantsika sy ny taranantsika. Noho ny fahatakarantsika ny anjara asan'ny fianakaviana izay afaka ho mandrakizay, dia malahelo isika mahita ny fiainan'ny fahaterahana sy ny fanambadiana amin'ny firenena tandrefana izay kristianina sy jiosy. Mitatitra ny loharanom-baovao tokony andraikitra fa izao no ambany indrindra amin'ny tantara ny Etats-Unis amin'ny ara-fiterahana, ary ny firenena maro amin'ny vondrona eropeana sy ny firenena mandroso dia tsy ampy ny fitombon'ny mponina tara-pahaterahana. Aty Amerika, ny tany tanora manambady 8 ka hatramin'ny 25 taona izay dia manambady dia niena 20% tamin'ny 10% hatramin'ny 50% tamin'ny 1960. Ny taona salasalany dia ny anambadiana dia 25 taona ho an'ny vehivavy ary 25 taona ny an'ny lehilahy. Amin'ny firenena sy kolontsaina maro, voalohany ny fianakaviana ahitana ny ray sy ny reny mivady ary zanaka indray no maningana toy izay hoe manara-dalàna. Faharoa, ny fikatsahana fivoarana amin'ny asa sy na fa tsy fanambadiana no lasa firoan'ny zatovovavy maro. Fahatelo, miena ny anjara asan'ny ray mpianakaviana sy ny fahatsapana fa ilaina izy ireo. Eo anivon'izany fironana izany dia mahafantatra isika fa ny drafitr'Andriamanitra dia natao an'ny zanany rehetra, ary tian'Andriamanitra ny zanany rehetra na aiza na aiza. Ny toko voalohany amin'ny bokyn'ny Mormona dia manambara fa ny hery sy ny hatsarana ary ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho an'ny maneran'ny mponin' izao tontolo izao. Ny toko aty afara dia milaza izy fa nomeny maimaim-poana ho an'olon-drehetra ny famonjeny, ary ny olon-drehetra dia mananjoa hitovy tsy ho voarara amin'izany. Noho izany dia nampianatra ny soratra masina fa manana andraikitra ny angoraka sy hiantra ny olondrehetra isika. Isika koa dia manaja ny finoan'ny olona rehetra, enina ireo izay milaza fa tsy ho mihinan'Andriamanitra aza. Fantatsika fa amin'ny alalan'ny safidy izay hery nomen'Andriamanitra, maro no manana finoana tsy mitovy amintsika, ary manantena isika ary ho ajain'ny hafa ihany koa ny finoantsika izay mitarika antsika hisafidy sy fihetsika tsy mitovy amin'izy ireo. Ohatra, mino isika fa amin'ny manandanja ny drafitry ny famonjena dia napetrak'Andriamanitra ny fenitra mandrakizay fa ny firaisana ranofo dia tokony eo amin'ny lehilahy sy vehivavy izay mpivady irery ihany. Ny fahafahana miteraka no hery feno fisandratana indrindra izay nomen'Andriamanitra ho an'ireo zanany. Ny fampiasana izany dia napetraky ny didy voalohany nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, saingy misy didy hafa manandanja nomena dia mandrara ny fampiasana izany amin'ny tsy tokony ho izy. Manazava sy mahatonga antsika anatitratitra ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahatakarantsika ny tanjon'ny fananahana ny drafitr'Andriamanitra. Ny fampiasana ny fahefan'ny fananahana ivelan'ny fanambadiana ny lehilahy sy ny vehivavy dia fahotana ary mifanohitra amin'ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fisandratan'ireo zanany. Ny fanomezantsika lanja ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena dia manazava ny fanoloratenantsika ho an'ny modelin'ny fanambadinana natomboka tamin'ny Adama sy Eva ka hatramin'izao. Modely nomen'Andriamanitra ho fifandraisan'ny zanany lahy sy ny zanany vavy sy ny fikolokoloana ireo zanany. Soa ihany fa misy olona maro izay avy amin'ny rafitra na fikambanana hafa no miombokevitra amintsika amin'ny toetra sy ny mahazava-dehibe ny fanambadiana. Ny sasany ara-pivavahana ary ny sasany avy amin'ny heverin'izy ireo fa mety indrindra ho an'ny fiarahamonina. Ny fahafantarantsika drafitr'Andriamanitra no mahatonga antsika malahelo mafy noho ny fitombony isan'ny ireo ankizy teraka ivelan'ny fanambadiana. Raika amby efapolo isanjato ny fahaterahana aty Etats-Unis, ary mitondry tsisy ohatra izany ny olona miara-mipetraka nefa tsy mpivady tao anatin'ny 50 taona. Tamin'ny 50 taona lasa dia tena vitsy ireo olona manao tokantrano maso alohan'ny fanambadiana. Ankehitriny ny fanambadiana miara-mipetraka dia lasa 60% ny fanambadiana, ary mitombo hatrany ny faneken'ny olona izany indrindra eo amin'ny zatovo. Ny valin'ny ny fandinihana natao vao aingana dia 50% ny tanora no milaza fa ny fanananaka ivelan'ny fanambadiana dia fomba fiainana mahafa-po. Maro ireo fanerena ara-politika sy ara-piarahamonina mba hisihan'ny fiovanan'ny lalàna sy ny fitsipika arahana mba hanekena ireo fihetsika mifanahitra mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra mikasika ny fahadiovam-pitondrantena, ny toetra mandrakizay ary ny tanjon'ny fanambadiana sy ny fiterahana. Ireny fanerena ireny dia efa namelan'ny fanambadiany samy lahy na samy vavy amin'ny firenena samihafa. Ny fanerena hafa dia mampanjavozavo ny fahasamihafan'ny lahy sy ny mahavavy izay tena ilaina nefa amin'ny fahateterahana ny drafitra lehibe ny fahasambarana. Ny fahatakarantsika ny drafitr'Andriamanitra sy ny fotom-pampianarany dia manampy antsika hitan'ny fijery mandrakizay ka tsy mamelantsika hanao fihetsika tahaka izany ka namarina ny lalàna mamela izany. Ary toy izany, ary tsy toy ireo fikambanana hafa izay manova ny fitsipiny sy ny fotom-pampianarany isika, fa ny fitsipika ampianarintsika dia napetraka avy amin'ireo fahamarinana n'Andriamanitra izay tsy azo ovaina. Ny fanekem-pinoantsika faharoambinifolo dia milaza fa finoantsika dia fanoavana ny fahefana sy ny eo amin'ny fiarahamonina sy ny fankatoavana ny fanajana ny lalàna. Saingy ny lalàna dia tsy afaka anova ho tsara izay nambaran'Andriamanitra fa ratsy. Ny fanoloratenantsika dia dia ny otia sy anompon'Andriamanitra sy mitaky ny fitandremana ny lalàny. Ohatra, manakery hatrany ny didin'Andriamanitra mba tsy anitsakitsabady na hijangajanga na dia efa tsirarahan'ny lalàna aza izany. Toy izany koa ny lalàna izay manaiky ny fanambadiana samylay na samyvavy dia tsy manova ny lalàn'ny fanambadiana napetrak'Andriamanitra na ireo didiny sy fenitra mikasika izany. Mbola voafehin'ny fanekem-pihavanana ny otian'Andriamanitra sy hitandrina ny didiny ary anompo ary tsy anompo Andriamanika hafa na laharam-pahamana hafa isika na dia efa fanaon'ny olona aza izany. Tsy mety tsy ho azon'ny olona izany fa vononantsika izany ary mety ho voendrikendrika ho manavakavaka isika, mety aran'ny fanavakavahana koa na ho voenjika amin'ny finoantsika. Raha misy izany dia tokony hatsiaro ny laharam-pahamenantsika voalohany isika ny anompon'Andriamanitra ary toy ireo mpamakilay ny alohantsika mba anosika hatrany ny saretim-piainantsika amin'ny keri-po lehibe tahaka izay nasehon'izy ireo. Misy fampianaran'ny Flumonson izay mahakasika izany toejavatra izany. Tamin'ny fionambe tahaka izao 70 taona lasa izany, hoy izy, andeha isika hanana herim-po anohitra izay fanaon'ny olona. Ilay herim-po hiaro ny fitsipika hijoroantsika, ny herim-po fa tsy mamarimaritra iresana no mitondra antsika maneho ny fankatoavan'Andriamanitra. Ny herim-po dia hatsarany toetra izay hitondra antsika ho faty ambonin'ahitra fa ho toy ny fahavononana iainam-pamendrehana. Ny kanosa ara-moraly dia olona iray izay matahotra ny anaony tsara satria matahotra ny hotsika iray ny hafa na iomezany hafa. Tsaroa fa samy manana ny taony avokoa ny olondrehetra fa ireo izay miatrika ny taony ampamendrehana no manana herim-po ihany koa. Mivavaka ao fa mba tsy hamelantsika ireo olana ranofo mandritra ny fiainantsika ety an-tany tonga antsika anadino didi lehibe sy ny laharam-pahamenana izay nomen'ny mpahary antsika sy ny mpamonjy antsika. Tsy tokony hametraka ny fatratra ny fotsika amin'izao tontolo izao isika ka tsy hahita intsony ny ho avintsika mandrakizay. Isika izay mahafantatra ny drafitr'Andriamanitra sy nanao fanekem-pihavanana fa andray anjara amin'izany dia manana andraikitra mazava. Tsy tokony iodina amin'ny faniriantsika ambony indrindra isika dia ny azo ny fiainana mandrakizay ary ny laharam-pahamehantsika voalohany dia ny tsy anana Andriamanika hafa sy tsy anompo laharam-pahamehana hafa alohan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany mpamonjy antsika. Engany Andriamanitra hanampy antsika mba hahatakatra izany laharam-pahamehana izany sy mba ho takatry ny hafa ny fikasana antsika anaraka izany ampahendrena sy fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters,
ry rahalahy sy rahavavy, tena manetry tena tokoa ny mijoro eto amin'ity pulpitra ity izay nijoroan'ireo olona maro dia maro tamin'ny fiainako. Te hizara aminareo ny sasany amin'ireo zavatra tsapanyfoka aho ary ampitevezany amin'ny tanora. Ny iray amin'ireo olona be herim-po ao amin'ny testamenta taloha dia ny mpaminany Josoa. Hoy ny mpaminany Josoa tamin'ny zanak'Israely hoe, fidionareo anio ary izay ho tomponareo, fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Naneho fiovam-po marina amin'ny filazantsara ny fanambarana nataon'i Josoa. Ho an'i Josoa sy antsika rehetra, ny fiovam-po amin'ny filazantsara dia tonga amin'ny alalan'ny fiainana mpamarinana ny fitsipiky ny filazantsara sy ny mahatoky amin'ny fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny Tompo. Te hizara tantaran'ny fiovam-po iray avy amin'ny tantaran'ny mpianakaviako aho. I Agnes Hogana no anarany. Lasa mpikiaman'ny fiangonana tany Ekosy izy tamin'ny 1800s. Nenjehana lehibe izy ireo ary nifindra taty Etazonia miaraka amin'ny fianakaviana. Taona maro taty aoriana dia lasa nanano teny Agnes ary nitaiza zaza amin'ny isa valo. Isabella ny zanany fahavirombe folo taona ary lasa nandeha niasa tamin'ny olona tsipikambana izy. Nipetraka tamin'ny zanytrany izany izy ireo ary nikarakara ny zanak'ireo olona manakarain'ireo. Hosolo ny asany dia nandefa vola ho amin'ny reniny izy. Noraisin'ireo fianakaviana ho isan'ny fianakaviana izy ary lasa nampianariny dia namena akanjo tsara ary nandeha nijery tantaratany amin'ny tseatra. Nitohy nandritra nefa taona izany ary avy eo dia tsy maintsy andeha hifindra any amin'ny toerana hafa ilay fianakaviana. Tena tian' Isabella izy ireo ka nanantona ny reniny i Agnes ary nieritreritra ny anangana azy. Nampanantena izy ireo fa hanome fianarana tsara ho azy ary hampanambady azy olona tsara ary andefa vola foana ho an'ny Agnes reniny. Ny lana ndray fanapaha-kevitra sarotra ity reny manantena ity, kanefa tsy nisalasalana dia kely akory azy izy. Hoy ny zafikely ny tahiorina. Raha toa ka tsy nitaky azy teny hoe tsia ny fitiavany, dia nanana antony tsaratsara kokoa noho izany izy. Niala any Ekosy izy ireo, nandalo fahoriana sy fisetrana maro noho ny filazantsara, ary tsy hamelana iza na iza amin'ireo zanany hamoy ilay zavatra izay nanaovany dia lavitra mihitsy mba hahazoana azy, dia ny filazantsara. Nandresy lahatra araka izay vitany ilay fianakaviana manankarena ary nitomany sy nitalao mihitsy Isabella. Fa nijoro hatramin'ny farany Agnes. Azonao alaina sarotsara ny tsapan'ny Isabella vao enina ambin'ny folo taona tamin'izany. Renin'ny dadabeko avy amin'ny reniko Isabella Hogan ary feno fankasitrahanao noho ny fizona vavolombelona sy namafy ny finoany izay tsy namela hanakalo ny mahampikambana ny zanany vavy ato amin'ny fiangonana amin'ny fampanantenana ranofo. Ankehitriny dia tarana anjatony izay migioka ny fitahiana amin'ny mahampikambana ny fiangonana no mahazo tombontsoa kokoa noho ny finoana lalin'ny Agnes sy ny fivampony. Ry tanora namana, miaina amin'ny andro mahory isika ary manana vokany mandrakizay ireo fanapaha-kevitra izay saina raisinao isan'andro. Ny zavatra izay fidinao amin'ny fiainanao dia isy fiatsaikana amin'ny fiainanao aoriana. Raha tsy manana fizona vavolombelona miankina amin'ny fizona vavolombelona hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy no olo-masony andro farany eto an-tany ianao, dia izao no fotoana mila anaovanao ahazoana izany. Ampitodoza amin'ny fanahinareo ny fanemorana izany. Ny hoe fananana fivampo marina dia mihoatra ny fananana fahalalana fotsiny ny fitsipika filazantsara ary mitaky zavatra mihoatra noho ny fananana fizona vavolombelona izany. Aza taony manana fizona vavolombelona mbo amin'ny filazantsara kanefa tsy miaina izany. Ny hoe miova fo dia manao asa mitondra fiovana mahery vaika ao amintsika na ao am-potsika. Ao anatin'ilay bokely Ancré dans la foi, ny fiovam-po dia dingana rana fa tsy zava-miseho indray mandeha monja. Manjary miova fo ianao vokatry ny ezaka marina tao mba hanarahana mpamonjy. Mitaky fotoana ny ezaka sy ezaka ary asa izany. I Agnes Hogan izay renibeko dia nanana finoana matanjaka fa ny filazantsara dia manandanja bebe kokoa ho an'ny zanany noho ny arena sy ny fiadanana satria nanao fahafoizany tena sy niaritra ho an'ny filazantsara izy ary niainany filazantsara. Tonga tamin'ny alalan'ny fianana ireo fitsipiky ny filazantsara sy fanaovana fahafoizany tena ho an'izany ny fivampony. Mila mandalo tingela toy izany koa isika. Nampianatra ny tompo hoe raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'ny Andriamanitra izany na miteny ho ay aho. Indraindray ohatra dia izao ny fomba mety anaovantsika izany. Ho faly eo hiainan'ny lalàna ny fahafolokarena, kanefa mila mahafantatra hoe marina izany. Angamba azy isika mivavaka mba hahafizona vavolombelona momba ny lalàna ny fahafolokarena ary manantena fa hanome antsika izany fizona vavolombelona izany ny tompo. Na dia mbola tsy namena akory ny taratasy fandoavana fahafolokarena azy isika. Tsy izany mihitsy ny vizotrany. Mila mandoa fahafolokarena feno sy marina tsy tapaka isika mba hazona fizona vavolombelona momba ny fahafolokarena. Io lamina io dia miatra amin'ireo fitsipiky ny filazantsara rehetra, na ny teny fahendreny izany na ny lalàna'ny fivadian-kanina. Te hizara ohatra iray momba ny fivampo aho. Zatovavy aho tamin'ny taona enimpolo ary izao ireny no mpikambany fiangonana tao amin'ny lisenisy ay. Maro tamin'ireo namako no mora voafandriky ny anaraka ny tsy fahadiovam-pitandratena sy ny fampiasana ny zava-mahadomelina. No mafisin'ny ray aman-dreniko sy ireo mpampianatra tamiko ny sotoavin'ny fanajana ny vatako, ny fananana saina madio ary indrindra ny fianarana matoky ireo didin'ny Tompo. Nanapa-kevitra ny soroka ireo toe-javatra izay fantatro fa ahitako zava-pisotro misy alkôla ao sy analavitra ny sigara sy zava-mahadomelina. Nidika izany fa matetika tsy hita any amin'ny fety aho ary mahalana vao nampiaraka. Ny tombony fampiasana zava-mahadomelina tamin'ireo teonivan'ireo tanora. Betsaka tamin'ireo namako taty aoriana no niara fijaliana maharitra avy amin'ireo zava-mahadomelina misy fihetraikany amin'ny saina na voafandrika tao anatin'ny fiankinan-doha lehibe tokoa. Fifankasana fa nampianarina ny iaina ny teny fahendrena tao an-tokantranoko. Anazo fizonao vavolombelona lalina mikasika fitsipika io. Ny fahatsapana tsara amin'ny fiainana ny filazantsara marina ary ny fanahy masina izay nanamafy izany famarirana izany tamiko dia midika hoe ny tsanga ny fiovam-po marina teo amin'ny toera teo amin'ny fiainako. Hoy Moroni ao amin'ny bokyn'ny Mormona hoe tiako aseho izao tontolo izao fa ny finoana dia ny zavatra izay antenaina nefa tsy hita. Ko aza mitohika satria tsy mahita ianareo fa tsy mandray fizonoana vavolombelona ianareo raha tsy aorian'ny fizahan'ny toetra ny finoanareo. Eto amin'izao tontolo izao misy antsika dia ny valosoa eny eo no andrasana, dia matetika koa isika no meloka amin'ny fanantenana valosoa nefa tsy misasatra akory ny azahoana azy. Minao fa miteny amintsika Moroni hoe mila manao asa aloha isika ary mampiatra finoana amin'ny alalan'ny fiainana filazantsara dia avy eo dia mahazo ny fahamarinana. Mitsanga ny fivam-po marina rehefa manohy miasa arak'ireo fotom-pampianarana sy mitandrina ny didin'Andriamanitra andavanandro isika. Ao anatin'izao fotoana izao ny tena fotoana tsara amin'ny mahatanora eto amin'ny fiangonana. Ianareo no tanora mandray anjara voalohany amin'ny fandaram-pianarana hoe vien suis moi. Tsara ny mahatsiaro fa natohina natohinona fitaomam-panahy entin'ireo ray aman-dreninareo na mpampianatrareo dia manana ny andraikitra voalohany amin'ny fivamponareo manokana ianareo. Tsy misy olona afaka hivafo anareo ary tsy misy olona hafa anery anareo hivafo. Miseho ny fiovam-po rehefa mazoto mivavaka, mamaky ny soratra masina, miangona ary mendrika ny anjay anjara amin'ny ordonansy ny tempoly isika. Tonga ny fiovam-po rehefa miaina ny fiainana madio izay nampianarina tany tokantrano sy tany amin'ny sekoly isika. Ny fiovam-po, tonga ny fiovam-po rehefa mahatakatra ny soro-panavodan'i Jesosy Kristy isika ary mandray azy mpamonjy sy mpamonjy antsika ary mamela ny soro-panavotana izy fiantsaikany eo amin'ny fiainantsika. Ny fiovam-ponareo manokana dia anampy anareo rehefa mihomananao fanakem-pihavanana any amin'ny tempoly ianareo, anao asa fihistoriana ary anorona ny tokantranareo manokana. Rehefa mivafo ianareo dia maniry ny izara izany amin'ny olo-kafa ary itombo ny fahatokinareo hijoro vavolombelona momba izany. Vokatra miseho avy amin'ny fiovam-po marina ny fanirina izaran'ny filazantsara amin'ny hafa sy ilay fahatokiana mba hijoro vavolombelona ampahasahiana. Hoy Petera, hoy ny mpamonjy tamin'ny Petera hoe ary efa mibebaka ianao dia ampahirezy ireo rahalainao. Tadidio Josoa ilay mpaminany, tsy hoe ny ovafo fotsiny izy fa ny asa tsy nitaraina tanamiepaka koa mandrapatapitry ny ainy mba hitondra ny zanak'Israely any amin'Andriamanitra. Ary nanompo an'i Jehovah ny Israely tamin'ny andro rehetra ny anan'i Josoa. Ny olona iray izay niaina fiovam-po marina dia manovo avy amin'ny herin'ny soro-panavotana ary manjay famonjena ho an'ny fanahiny manokana ary mizara izany. Tsy mahafinaritra sy mora foana akory ny fiainana ny filazantsara fa ny fizonoana amin'ny toerana masina kosa dia manampy antsika. Nanoro hevitra ny emany Tompo mba hahafo ny zavatra izao tontolo izao ary katsaka ny zavatra ny tontolo tsara kokoa. Miahiahy aho hoe tena lehibe ho anareo ny zavatra ny tontolo tsaratsara kokoa. Mijoro vavolombelona fa manana ray any an-danitra ti antsika isika ary vona ny anampy antsika ary anao izay hahatonga antsika mba ho iova fo. Ny tanjony dia ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Maniry ny tondrantsika ody eo anatrehana izy. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa mandray anjaikitra eo anatrehan'ireo fotompampianarana filazantsara isika ary mampiatra izany isan'andro dia anjary iova fo ary anjary io fitaovana amin'ny fanaovantso lehibe eo amin'ny fianakaviantsika sy izao tontolo izao. Engane isika ho tahina amin'ny ezaka taontsika isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Sotra besaka tamin'ny lavatra mahery vaika. Izao ny amboara-peo sy ny daholo be dia hitsangana ka hihira ny Le Monde a besoin d'ouvriers. Aorian'ny hira dia fifaliana ho antsika ny andre avy amin'ny loholona Richard Gemen avy ao amin'ny fiadidian'ny fitopolona. Andimby azy avy eo ny loholona Richard G. Scott avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Ny amboara-peo avy eo no hihira O Divine Redeemer.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Every morning when we
Isamaraina rehefa mifoha isika dia miatrika andro vaovao izay ahitanareo olana maro ny fiainana. Miseho amin'ny fomba maro ireo olanareo, olana ara-batana, fahasahirana ara-bola, fahasarotanan'ny fifandraisana, fitsapana ara-petsepo ary fisedrana ny finoana tena mihitsy aza. Maro amin'ireo olana atrehantsika no afaka voavaha sy azo resena. Kanefa ireo olana hafa dia mety ho sarotra takarina sy tsy mety resy. Ary tsanana amintsika mandrapafatitsika. Rehefa miaritra ireo olana izay azontsika vahana sy rehefa manohy miaritra ireo olana tsy azontsika vahana isika, dia zava-dehibe ny matsiaro fa ny herera-panahy izay mitombo amintsika dia hanampy antsika aritra mpamiazana ireo olana rehetra izay atreantsika eo amin'ny fiainana. Ry rahalahy sy anabavy, manana Ray any an-danitra feno fitiavana isika izay nandrafitra ny fiainantsika ety an-tany mba hahafahantsika tsirairay mianatra ireo lesona izay ilayntsika ianarana mba homendrika ny azo ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Maneho ohatra mikasika izany fitsipika izany ny tantara iray tao anatin'ny fiainan'ny mpaminany Joseph Smith. Voafonja tany Liberty, Missouri, nandritra ny volana maro ny mpaminany sy ny namany maromaro. Nandritra ny fijaliany tao dia ny talao tamin'ny tompo tamin'ny vavaka feno fanetreteny izy mba hiamaivana ny fijaliana ny anjady tamin'ireo olomasina tamin'izany. Ny tompo dia namaly tamin'ny fampianarana ny mpaminany Joseph ary isika rehetra fa ireo olana atrehantsika dia asoantsika amin'ny farany raha toa vitantsika ny niaritra izany. Izao no navalin'ny tompo tamin'ny fangatahana nataony Joseph. Anaka, fiadanana ne ho an'ny fanahinao. Ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy aharitra afa tsy fotoana fohy. Ary rehefa izany, raha iaretanao tsara izany, dia hanandratra anao amin'ny avo Andriamanitra. Nalamin'ny Ray any an-danitra ny diantsika ity mba ho fitsapana ny toetrantsika. Samy avela itaonantsika na ny tsara na ny ratsy, dia avy eo isika nomena ny fahafana safidy ho an-tenantsika izay lalana alehantsika. Nampianatra ny mpaminany Samoela hoe, afaka ianareo, avely ianareo hanao araka ny tena anareo, fa indro, Andriamanitra dia efa nanome anareo fahalalana sy efa nanafaka anareo. Takatry ny Ray any an-danitra koa fa noho ny toetrantsika mety maty, dia tsy safidiny tsara na ny marina mandrakariva isika. Mila fanampiana isika mba hiverenany eo anatrehany satria tsy lavirary sy manao fahadisoana isika. Avy amin'ny fampianarana sy ny ohatra ary ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy no azona ny fanampiana izay ilaina. Ny soram-panavotan'ny mpamonjy no mahatonga ny famonjentsika sy ny fisandratantsika amin'ny ho avy ho azo tanterahana amin'ny alalan'ny fitsipiky ny fibebahana. Raha mipebaka amin'ny mpamarinana sy amin'ny kitsipo isika dia afaka manampy antsika ho tonga madio sy hanovan'ny toetrantsika ary aritra somatsara amin'ireo olana atreantsika ny soram-panavotana. Ny faharetana dia fitsipika iray manan-danja ao amin'ny fotom-pampianaran'i Jesosy Kristy. Manan-danja izy io satria mifandraika amin'ny fahatsika maharitra amin'ny mpamarinana ny endriky ny ho avintsika mandrakizay. Ao amin'ny Nefi faharoa toko faraika amin'ny telopolo dia mampianatra ny mpaminany Nefi fa orian'ny andraisantsika ilay ordonansy ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina izay mitovy amin'ilay andraisan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy mibosesika androso isika ka mivoky amin'ny teny Kristy ary maharitra hatramin'ny farany. Dia indro izao no lazainy ray azo ny fiainana mandrakizay isika. Noho izany, mba hahazonany lehibe indrindra amin'ireo fitahin'ny Ray any an-danitra dia ny fiainana mandrakizay izany, dia tokony hahatanteraka ireo ordonansy izay ilaina isika ary hanaja ny fanekem-pihavanana mifandraika amin'izany. Izany hoe, tokony haharitra somatsara isika. Ny fahafahantsika haharitra hatramin'ny farany amin'ny mpamarinana dia isy fifandraisana mivantana amin'ny tanjaky ny fijoroantsika ho vavolombelona sy ny alalan'ny fivapontsika. Rehefa matanjaka ny fijoroantsika ho vavolombelona ary tena niova fo marina isika, ireo safidintsika dia ho avy amin'ny fanentana ny fanahy masina sy fantoka amin'ny Kristy ary anoana ny faniritsika haritra mpamarinana izany. Raha marefo ny fijoroantsika vavolombelona ary tsy lalipaka ny fivapontsika dia vao maika isika atahorana ho voasariky ireo fombafomban'izao dison'izao tontolo izao isafidy ny ratsy. Tezaratra kefa iray izay maneho ny ezaka ilaina mba hananana faharetana ara-batanao ary avy eo ampitahiko amin'ny ezaka ilaina mba hananana faharetana ara-panahy izany. Rehefa niverina avy nanao mission dia nanana fahafahana ilalao baskety ho an'ny mpanazatra enikaja tany amin'ny oniversite tany Kalifornia. Tena entitra io mpanazatra io mikasika ny fahavononana ara-batan'ireo mpilalao ny mialohan'ny lalao. Anisan'ny fepetra takiny mialohan'ny kitihana ny baolina basket eo amin'ny kianja ny fanaovana hazakazaka lavitra ezaka any amin'ny tendrombohitra iray akaiky ny ilay sekoly. Tadidiko ny nanandramako nanao an'io hazakazaka io taorina kely ny fiverenako tamin'ny mission. Ny heveriko fa ho tapitra mihitsy ny haiko. Nila fanazarana matra nandritra ny herinandro maro vao tratra ilay fempotoanana sain'io mpanazatra io notratrarina. Tsy ny navitanan'ilay hazakazaka lavitrezaka fotsiny nafaly fa ny fampitomboana ny hafainganam-pandeha koa rehefa ny anakaiky ny fahatongavana. Mila manana toebatana tombombana tsara vao afaka mahomby amin'ny filalaovana baskety. Misy tsara ny efaina ny fananana toebatana tombombana tsara izany dia ny fanoloratena sy fikirizana ary fifehezatena izany. Misy sarany koa ny fahafahana namanana faharetana ara-panahy. Mitovy ny sarany dia ny fanoloratena, ny fikirizana ary fifehezantena. Toy ny vatanao ihany, ny fijoroana vavolombelona dia mila matanjaka tsara raha tianao ny aharitra. Ahoana ary no hiazonantsika izany ho matanjaka? Ny fijerevana baskety amin'ny tele fotsiny dia tsy hahatonga ny vatantsika ho tomombana amin'ny fanaovana ny baskety. Ny fijoroana vavolombelona ihany koa dia tsy hahatanjaka mihitsy amin'ny alalan'ny fijerevana feonamben'ny fiangonana amin'ny tele fotsiny. Mila mandalina sy mianatra ireo fitsipiky ny filazan'ny tsaran'i Jesosy Kristy isika. Avy eo dia tokony ianao izay tsara indrindra vitantsika mba hiainana izany. Izany no fomba tongavantsika ho mpianatr'i Jesosy Kristy. Ary izany no fomba azontsika fijoroana vavolombelona matanjaka. Rehefa manoloana ny fitsapana isika ka maniry ny akatahaka ireo toetran'i Jesosy Kristy, dia tena ilaina ny fahavononana ara-panahy. Ny hoe vonona ara-panahy dia midika fa nanao izay ahasoana tanjaka na hery ara-panahy isika ho lasa tomombana tsara ny toe-panahyntsika. Tena ho tomombana tsara ny toe-panahyntsika hany ka hisafidy ny tsara lalandava isika. Lasa tsy ho voahozongozona isika amin'ny fanirintsika sy ny fahafahantsika amin'ny iainan'ny filazantsara. Hoy ilay mpanoratra iray tsy fantatra anarana hoe tokony ho lasa vatobe tsy mety zakany renirano ianao. Ilaina ny mikolokolo ny tanjantsika ara-panahy isan'andro satria miatrika olonana isan'andro isika. Rehefa mahazo tanjaka ara-panahy isika dia ho kely ny vokadratsentin'ireo fombafomba disin'izao tontolo izao sy ireo olantsika manokana eo amin'ny fahafahantsika maharitra ampahamarinana. Ahitana ohatra lehibe mikasika ny tanjaka ara-panahy ireo tantaram-pianakaviantsika. Afaka mahita ohatra izay maneho ireo toetra tsara ny faharetana isika amin'ireo tantara marobe avy amin'ny razambentsika. Misy tantara iray avy amin'ny tantaram-pianakaviako izay maneho io fitsipika io. Ny rainraibeko, Joseph Watson Mains, dia teraka tamin'ny 1500 sy arivo tany Old Yorkshire, Angleterre. Ny tropikamany fiangonana tany Angleterre ny fianakaviany ary nandeha tany Salt Lake avy eo. Nanambady an'i Emily Kipp izy ary nananjanaka valo. Natsona hitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno Josefa tamin'ny volana jona 1700 raha 530 taona izy. Tamin'ny fanohanan'ny vadiny sy ireo zanavalo azy dia niverina tany Angletera izay tany naterahana izy. Taorina ny pohan'ny tamin'nympahatokisana nandritra ny roa taona teo dia vaky ny kodiaran'ilay bisikileta ny raha andeha hamonjy ny sekolelady izy sy ilay namany. Nidina izy mba hijery ny zavatra simba. Rehefa hitany fa lehibe ny fahasimbahana ka mitaky fotoana misimisy ny fanamboarana izany, dia nasainy nandeha mialoha ilay namany mba hanomboka ny fivoriana lahady dia manaraka teoriana izy. Vo tapitra ny teniny dia nianjera tamin'ny tany izy. Nijanona tsy nitempo tampoka ny fony ka dia maty teny eo izy. Tsy nahita ny vadiny sy ireo zanany valo intsony. I Joseph Watson Mains teto amin'ity fiainanyity. Afaka nitondra ny nofo mangatsika ny niverina tany Salt Lake City izy ireo ary nanao ny fotoam-pandevenana tao amin'ny Waterloo Assembly Hall. Mampianatra lesona manandanja ho antsika mikasika ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny faharetana ny tena ataon'ny loholona Irvins tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 nandritry ny fandevenana azy. Izao nomeny filazantsara antsika. Tsy fanafahana mba tsy ho azon'ny fahafatesana fa fandresena izany amin'ny alalan'ny fanantenantsika ny fisanganana maty feno voninahitra. Miatra amin'i Joseph Smith izany. Mahafinaritra sy mahafa-po ary mahafaly ny mahafantatra fa misy ny lehilahy manolotra ny ainy amin'ny mpamarinana sy amin'ny finoana ary mijoro amin'ny finoana. Izany tantaram-pianakaviana izany dia mitaona ahy hiezaka anao ny tsara indrindra vitako mba hanaraka ilay ohatry ny faharetana sy ny tanjaka ara-panahy nasehon'ny rainy raibeko. Manentana ny fanahakony finoany Emily Vadiny izay azo antoka fa nitondra eta mavesatra teto amin'ny fiainan'ity taorinina fahatesan'ny vadiny. Natanjaka ny fijoroan'ny vavolombelona ary tanteraka ny fivapoany rehefa nijanona ao matoky amin'ny finoana mandra-pafatiny izy no sady nanoana samirery ireo zanany valo. Hoy ny apôstoly Paoly hoe, aoka isika naisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokanana napetraka anoloantsika izao. Ny hazakazaka izay nasaina ataontsika ety dia hazakazaka mitaky faharetana sy feno sakana. Hitantsika isaky ny mifomaraina ireo sakana ireo. Tonga ety isika mba hanao ilay hazakazaka sy hampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy ka hisafidy na ny tsara na ny ratsy. Mba havitana amim-boninahitra sy hampahombiazana ilay hazakazaka sy hiverenana any amin'irayntsika any an-danitra dia ilayntsika ny manefa ny tsara ny fanolorantena, ny fikirizana ary ny fifehezantena. Mila manana toe-panahy tomombana tsara isika. Mila manana tanjaka ara-panahy isika. Mila fijoroana vavolombelona matanjaka izay hitondra antsika amin'ny tena fiovapo marina isika. Filaminana anaty sy hery ny aritra na ininona olana atrehana no vokatra izany. Koa na inona olana hitanao isaky ny mifomaraina ianao dia tsarovy. Noho ilay hery ara-panahy izay mitombo aminao miaraka amin'ny fanampiny tompo dia afaka anana ilay fatikina izay nasehon'ny apôstoly Paoly ianao any amin'ny faran'ilay hazakazaka raha nilaza izy hoe, fa izao dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Atr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroponinahitry ny fahamarinana izay homen'ny tompo tsaramarina ho ahy amin'izay andro izay. Mijoro vavolombelona aminareo aho ny amin'ny tena fisian'ny iray any an-danitra feno fitiavana sy ny drafitry ny fahasambarana lehibe sy mandrakizay nataony izay nitondra antsika eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao. Ny fanahin'ny tompo anie hitaonantsika rehetra mba hampitombo amintsika ny hery entina maharitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Recently, I was blessed.
Anio aho dia anazava mikasika ny lafiny iray amin'izany hery izany. Dia ny hery ny tena manokana ary sika raisina amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy. Hitantsika amin'ny bokin'ny Mormona ny nampianaran'ny Amona sy ny rahalahin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tamin'ny vahoaka izay barbariana sy mafo ary loza be. Maro tamin'ny vahoaka no niova fo ary ny safidy ny tsy hamerina intsony ny fitondratena feny fahotana nataon'izy ireo. Tena feny tokoa ny fiovampon'izy ireo ka dia nandevina ny fitaovam-piadiana izy ireo sy nanao fanekem-pihavanana tamin'ny tompo fa tsy hampiasa izany intsony. Tatiaoriana dia nanafika azy ireo ny maro tamin'ireo rahalahy ny tsy niova fo ary nanomboka namono azy ireo. Ireo vahoaka lasa nahatoky dia ny safidy ny anaiky hovonoana tamin'ny sabatra fa tsy nanimba ny fiainan'izy ireo ara-panahy tamin'ny fandraisana fitaovam-piadiana hiarovantena. Vao mainka aza nanampy olona maro anisa kokoa izany hiova fo sy hametraka ny fiadian'ny fikomina. Nitarika azy ireo ny tompo tamin'ny alalan'ny Amona hialokaloka teo anivon'ny Nefita ary lasa nantsoina hoe vahoakan'ny Amona izy ireo. Niaro azy ireo nandritra ny taona maro ny Nefita. Saingy tatiaoriana dia nanomboka ny ena ny miaramila Nefita ka tena nilaina tokoa ny miaramila fanampiny. Tao anatin'ny fotoana lehibe teo amin'ny fiainan'ny ara-panahy ny vahoakan'ny Amona nahatoky tamin'ny fanekem-pihavanany tsy andray fitaovam-piadiana intsony izy ireo hatramin'izay, kanefa izy ireo dia nahatakatra fa ny iray mpianakaviana dia tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny fianakaviany izany andraikitra izany dia tena lehibe ka mendrika ny andinihana ny fandravan'ny fanekem-pihavanana. Elamana izay mpitarika endrin'izy ireo amin'ny fisoronana dia nahafantatra fa ny fandravana fanekem-pihavanana amin'ny tompo dia tsy azo rariny mihitsy. Nanome sosokevitra feno fitaomam-panahy izy hosolon'izany. Nampatsiazy ireo izy fa tsy mbola meloka tamin'izany fahotana izany ny zanak'izy ireo ka noho izany dia tsy nilana anao izany fanekem-pihavanana izany. Na dia tanora dia tanora aza ireo zanakalahy ireo dia natanjaka rabatana izy ireo ary tena zava-dehibe kokoa dia marina sy madio izy ireo. Tonga mahafiorina tamin'ny alalan'ny finoan'ny reniny ireo zanakalahy naka ny toeran'ny reny ireo zatovolahy ireo teo ambany fitarihan'ny mpaminany sady mpitarika azy ireo mba hiaro ny fianakaviany sy ny tokantranony. Ireo zava-nitranga ny fandray tamin'ity fanapaha-kevitra lehibe ity dia maneho ny fomba hitondran'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy hery ho an'ny tena manokana eo amin'ny fiainan'ireo zanak'Andriamanitra. Eritrereto ny fiontanam-pon'ireo ray mpianakavian'ireo. Hinona no tsapan'izy ireo noho ny fahafantarana fa nanakana azy ireo hiaro ny vady aman-janany ny fiokoan'izy ireo teo aloha. Noho ny fahafantarany avy amin'ny zavatra ny ainany ny abibiana eo atrehan'ireo zanany tamin'izany. Ny ray fa tsy ny zanaka no natao hiaro ny fianakaviany. Tsy maintsy lalina tokoa ny alahelon'izy ireo. Inona no nahatonga ny mpitarika azy ireo ao amin'ny fisoronana izay no taomim-panahy iaia hoe ny fandraisan'izy ireo ny fitaovam-piadiany dia mety havery ny fanahin'izy ireo? Izao no nambaran'ny tompo hoe indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Efa ela tany aloha no nibebaka tamin'ny fahotany ireto ray mpianakaviana mahatoky ireto ka lasa nadio tamin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy izy ireo. Ka nahoana ary izy ireo no nomena torohevitra tsy hiaro ny fianakaviany? Fahamarinana fototra manan-danja ny hoe afaka ho voadio isika amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy, afaka ho tonga tsara toetra sy madio isika. Indraindray anefa dia mamela vokadratsy maharitra eo amintsika ny safidy ratsy nataontsika. Anisan'ny dingana tena ilaina amin'ny fibibahana feno ny mizaka ireo vokany na maharitra izany na tsy maharitra avy tamin'ny fahotana vitantsika taloha. Ny safidy nataony ireto ray mpianakaviana monita ireto tany aloha dia nahatonga azy ireo ho mora anderan'ny filana araka izao tontolo izao. Filana izay mety hiteraka fahalemena amin'izy ireo ka mety ho andraman'ny satana ararotina. Hiezaka isatana ampiasa ny fahatsiarovantsika izay mety ho fahamelohantsika teo aloha mba hitaomana antsika hiverina ao ambany fitarihana indray. Tsy maintsy mitandrina mandrakariva isika mba hialana amin'ny fitaomany. Tahaka izany no niseho tamin'ireo ray mpianakaviana monita. Na dia taorian'ny taona maro ny ainana tamin'ny mpahatokiana aza dia tena nilaina izy ireo tanteraka ny niaro ny tena ny ara-panahy teo anatrehan'ny hery rehetra izay mety ny sitona nankany amin'ny fahatsiarovana ireo fahotana taloha ireo. Teo anelanelan'ireo fotoana maro nisy ny ady dia nitarika ny fanamafisana ireo tanàna nalemy indrindra ny kapiteny Moroni ary nataony izay ananganany rindrikazo teo amin'ny lafiny anatiny tamin'ny ady vory ary natsipiny avy tamin'ny ady vory ankeo amin'ny rindrikazo ny tany mandra-pamefeny manodidina ny tanàna tamin'ny rindrikazo sy tany izay avo izay tsizy. Takatry ny tapy kapiteny Moroni ny mahazava-dehibe ny fampatanjahana ny faritra malemy mba hazona hery. Tsy misy hafa amin'izany koa ny amin'n'ireto ray mpianakaviana amonita ireto. Nila manda ara-panahy avo kokoa sy matevina kokoa izy ireo mba hampisarahana ny fiainan'izy ireo feno fahatokiana sy ny fitondrantena ratsin'izy ireo to aloha. Ireo zanany lahy izay nampianarina fomban-drazana marina dia tsy mora anderan'ny fankampanahy toy izany tahaka azy ireo. Afaka niaro tamin'ny mpahatokiana ny fianakaviana izy ireo ary tsy nampididoza ny fiadanan'izy ireo ara-panahy. Ny vaovao mahafaly ho an'izay rehetra maniry ny ala amin'ny vokatry ny safidy ratsy natao teo aloha dia ny hoe tsy mitovy ny fijerin'ny tompo ny fahalemena sy ny fikomina. Raha toa ny tompo ka mampitandrina fa hitondra fanasaziana ny fikomina tsy ny bebahana, dia feno famindram-po mandrakariva kosa izy rehefa miresaka mikasika ny fahalemena. Azo antoka fa tokony ho nisy ny famindram-po satria nampianarina ny fomban-drazana diso n'ireo ray aman-dreny ny ireo ray mpianakaviana monita saingy manana ny fahazavan'i Kristy avokoa ny zanaky ny rainy an-danitra rehetra rehefa tonga eto amin'ity fiainanaity. Ninoninona atao antony mahatonga azy ireo nanota dia ny fitombon'ny fahalemena ara-panahy no vokatra izany, fahalemena izay ezahan'ny satana rarotina. Noho ny famindra-po dia nampianarina ny filazantsara izy ireo ka ny bebaka ary noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy dia nanjary natanjaka ara-panahy mihoatra lavitra noho ny fitaoman'ny satana azy ireo. Mety tsy nahatsapa ilay fankampanahy ny taona azy ireo hiverina tamin'ny lasany feno etraketraka izy ireo, kanefa noho ny fanarahan'izy ireo ny mpaminany mpitarika azy ireo dia tsy nanome fahafahana ny satana izy ireo anambaka ny fanahiny ka hiterika azy hitarika azy amin'ny mpahamalinana hidina any amin'ny elo. Tsy hoe nanadio azy ireo tamin'ny fahotana fotsiny ihany ny sorom-panavotan'ny mpamonjy, fa noho ny fankatoavan'izy ireo ny torohevitry ny mpitarika azy ireo tao amin'ny fisoronana dia afaka niaro azy ireo tamin'ny fahalemeny ny mpamonjy ary afaka nampahery azy ireo. Ny fanolorantenan'izy ireo feno fahetretena sy nandritra ny androm-piainany ny tsy hamerina intsony ny fahotany dia niaro bebe kokoa ny fianakaviany raha mpitahina amin'ny zavatra hafa izay mety ho nataon'izy ireo. Tsy nanakana azy ireo andray fitahina ny fanoavan'izy ireo fa nampatanjaka azy ireo sy ny taranaka maro ny fandimby tateoriana. Ny fiafaran'ilay tantara dia maneho ny fomba nanaovan'ny famindrapon'ny tompo ny zavatra malemy ho tonga matanjaka. Naniraka ny zanany lahy ireo ray mpianakaviana mahatoky ireo andeha hiady teo ambanin'ny fiahin'ny elamana, na dia niady tao anatin'ny ady lozabe aza ireo zanakalahy ireo, ady izay nazahoan'izy ireo ratra farafahakeliny, dia tsy nisy namoy ny ainy. Lasa loharanokery tena nilaina ho an'ny miaramilany fita efa reraka ireo zatovolahy ireo. Natoky sy natanjaka ara-panahy kokoa izy ireo rehefa nody notahina sy narovana ary nampatanjahana ny fianakavian'izy ireo. Amin'izao androntsika izao dia mpianatra maro mandalina ny bokyn'ny Mormona no nahazoery tamin'ny alalan'ny ohitra ny ohatra nasehon'ireto zanakalahy madio sy marina ireto. Efa nisy ny fotoana nanaovantsika tsirairay safidy ratsy teo amin'ny fiainantsika, samy mila mafy dia mafy ny hery manavitry ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy avokoa isika rehetra. Tsy maintsy mibabaka amin'ny fikomiana rehetra nataontsika isika tsirairay avy. Fa izao tompo dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-po faran'izay bitika indrindra. Tsy afaka izy satria fantany ny zavatra ilayntsika mba hahafahantsika hitovy aminy. Maro amintsika no namelan'ny fahalemena azovahana eo amin'ny toerantsika, eo amin'ny toetrantsika. Amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy no hahafahantsika koa tahaka ireo amonita manangana manda ara-panahy izay ampisaraka antsika amin'izay mety ho fahadisoana teo aloha ka izahan'ny satana ampiasaina. Ireo fiarovana ara-panahy natsangana manodidina ireo ray mpianakaviana monita dia nitasy nampahery ny tenan'izy ireo sy ny fianakaviany sy ny fireneny ary ireo taranaka mifandimby tateoriana. Afaka miseho amintsika koa izany. Koa ahoana ary no hananganantsika ireo fiarovana mandrakizay ireo? Ny dingana voalohany dia tsy maintsy fibebahana amin'ny kitsipo sy marina ary feno tanteraka. Afaka ho tonga madio amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy isika tsirairay avy ary hoe sorona ny vesatry ny fikomintsika. Tsarovy. fa tsy famaizana akory ny fibebahana. Fa izany no lalana feno fanantenana mankany amin'ny ho avy feno voninahitra kokoa. Nomeny Ray an-danitra fitaovana isika izay anampy antsika hanangana fiarovana mampisaraka ny fahalementsika sy ny fahatokintsika. Eritrereto ireto sosokevitra manaraka ireto. Manova fanekem-piavanana ary mandraisa ordonansy ho an'ny tenanao manokana. Oriny izay dia miasa tsy tapaka amin'ny mpahazotoana mba hanaovana ordonansy any amin'ny tempoly ho an'ireo razambenao. Mizara filazantsara amin'ireo olonao amin'ny fianakavianao na ireo namana izay tsy mpikambana na mpikambana malaina. Afaka mitondra fanampo vaovao eo amin'ny fiainanao ny fizarana ireo fahamarinana ireo. Manompo amin'ny mpahazotoana amin'ny antso rehetra ao amin'ny fiangonana, indrindra fa ny fampianarana isantokantrano sy ny famangina isantokantrano. Aza manao mpampianatra na mpamangy isantokantrano mandritra ny 5 minitra isam-bolana fotsiny. Ataovy kosa izay anampiana ny olona tsirairay ao amin'ilay fianakaviana. Fantary tsirairay manokana izy ireo. Aoka ianao ho tena namana. Asehoy amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika feno atsara-panahy fa tena miraharahany tsirairay amin'izy ireo tokoa ianao. Ny tena zava-dehibe indrindra dia manompo ny olona ao amin'ny fianakavianao. Ataovy lolaharana indrindra ny fivoarana ra-panahin'ny vadinao sy ny zanakao. Jereo akaiky ny zavatra azonao atao anampiana ny tsirairay. Manomeza maimaim-poana amin'ny fotoananao sy ny fifantohanao. Misy loha hevitra iraisana ao amin'ireo sosokevitra ireo. Fenoy fanompoana ny hafa ny fiainanao. Rehefa mahafoiny ianao amin'ny fanompoana ireo zanaky ny ray any an-danitra ianao dia tsy manana hery eo amin'ny fiainanao ny fankampanahin'ny Satana. Koa satria tianao tokoa ny rainao any an-danitra dia afaka manome izany hery izany ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Mahavariana e! Maro taminareo no efa nahatsapa ireo enta mavesatry ny safidy ratsy ary ianareo tsirairay dia afaka mahatsapa ilay hery mitaona fanahy avy amin'ny famelan-keloka sy ny famindram-po ary ny herin'ny Tompo. Nahatsapa izany aho ary mijoro vavolombelona fa afaka mahazo izany avokoa ianareo tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We're so grateful.
Feno fankasitrahana ny amboara-peo ny tabernakely isika tamin'ireo hira mahafinaritra teo. Mankasitraka ihany koa isika ireo rehetra izay nandray fitenenana sy ireo izay nanomana ity fivoriana ity tamin'ny lafiny rehetra. Ny mpandahantenintsika farany amin'n'ity fivoriana ity dia ny filoha Monson mpaminany malalantsika. Aorianany lahatiny, ny amboara-peo dia hirany misaotra anao noho ny mpaminany. Ny vavaka famaranana dia ataon'ny loholona Francisco J. Venus avy ao amin'ny fitopololahy.
In my journal tonight,
Tomni journalok dia tokony anoratra tetin tena anisan'ny session manandanja indrindra tamin'ny conférence générale izay novonjeko. Ny zavatra rehetra dia tena manandanja ara-panahy avokoa. Rirahalahy sy rahavavy, enim-bolana lasa izay raha niara-ny voro tamin'ny conférence générale isika, ny vadiko malala française dia teo ampandriana tany amin'ny hôpitaly vokatry ny fianjerana izay niseho andro vitsivitsy talohan'izany. Ny volana mai taorian'ny adian'ny fatratra mba ho sitrana tamin'ireo rehetra nahazo azy dia lasa nodina kany amin'ny mandrakizay izy. Mafy dia mafy ny famoizana azy. Nivady tao amin'ny tenimpolin'ny Salt Lake izahay tamin'ny 7 Oktobra 1948. Rampitso dia feno 50 taona ny fitsingerana ny taona nivadianay. Izy no olotiako teo amin'ny fiainako, ilay olona notikiako ary ilay namako akaiky indrindra. Ny filazako hoe malaila azy aho dia tsy ampilazana ny alalin'ny fahatsapako. Ity fianambe ity no manamarika ny 50 taona hatramin'ny antsoana ahy ao amin'ny kôlejin'ny apôstôly 20 lahy izay nataon'ny filoha make. Mbola tsy nisy velively fotoana na dia ray aza nandritra izay taona maro izay tsy nahazoako ny fanoanana feno avy tamin'ilay vady malalako. Maro tsy tambo isaina ny fahafizantena nataony mba hahafahako manatanteraka ny antsoko. Tsy mba naheno azy nymenomenona velively aho rehefa voatery andao azy sy ny zanakay mandritra ny andro maromaro na herinandro maromaro mihitsy azy. Tena manana toetra an'anjely izy. Tianeo fisaoranao sy ny fianakaviako noho ny faneom-pitiavana mahatalanjona izay nirotsaka taminay hatramin'ny nalasan'ny française izay. Taratasy anjatony maro avy amin'izao tontolo izao ny voaray izay naneo fankafizan'ny olona amin'ny française ary koa fampinoana ny fianakaviana. Na ray fehezam-boninkazo tsara tarehy ampolony izahay, feno fankasitrahana izahay no ireo anjara briky maro amin'ny anarany izay narotsaka tao amin'ny kitapom-bolan'ny faobeny fiangonana ho an'ny asa fitoriana. Amin'ny anaranay rehetra izay nilazany dia maneho fankasitrahana feno noho ny hatsaram-pahareo sy ny fanayam-pitiavanareo lalina izahay. Ny zavatra farany lehibe indrindra nampahery ahy nandritra izay fotoana nampiantsipo ny sarana izay dia ny fijoroako vavolombelona momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny fahafantarako fa i Francesy malalako dia mbola velona. Fantatro fa mandalo ihany ny fitoam-pisarahanay no fehezina tany amin'ny tranon'Andriamanitra izahay tamin'ny alalan'ny olona ray izay manana ny fahefana ame ety ambony tany sy ny any an-danitra. Fantatry fa ho tafaray indray izahay indray androany ary tsy saraka intsony. izany ny fahalalana manoana ahy. Ry rahalahy sy rahavavy, mety tena ho azo antoka ny mihevitra fa tsy mbola nisy olona nianatra amin'izay ka tsy mba nianjadian'ny fijaliana sy ny fahoriana velively, ary mbola tsy nisy koa vanim-potoana izay irahitra amin'izao teo amin'ny tantaran'ny olombelona izay tsy nandalovan'ny korontana sy loza. Rehefa iandian-javatra mafy tampoka isika eo amin'ny fiainana, dia tonga ny fankampanahy ametraka ilay fanontaniana hoe fa nahoana no miseho amiko izao? Indraindray toy ny tsy misy fiafarana ilay faharoena, ary toa tsy misy ny fanantenana hatafavoana amin'izany. Mahatsapa ho voadidin'ny fahadisoam-panantenana avy amin'ny tsy fantanteran'ireo nofinofontsika sy ny famoezam-po nateraky ny fanjavonan'ireo fanantenana isika. Miray feo amin'ilay fitalohana hita amin'ny Baiboly isika manao hoe, moa tsy misy balzama ve any Giliady? Mahatsapa ho nilazana sy fahadiranovana. Ary irery isika, lasa mijery ny fahoriantsika manokana amin'ny maso, mijery ny zavatra rehetra ho ratsy isika. Lasa tsy andrintsika izay amahana ny olantsika ary adintsika fa takena amintsika matetika ny fananana ilay toetra masina dia ny faharetana izany. Ireo olana mianjady amintsika dia mitondra eo anatrehantsika ilay fitsapana marina ny fahaizantsika maharitra. Misy fanontaniana lehibe iray izay anjarantsika tsirairay ny mamaly azo. Hilavolefina ve aho sa hiatrika hatramin'ny farany? Tena milavolefina ny sasany rehefa hitan'izy ireo fa tsy afaka ny andresy ny olany izy ireo. Ny hoe mitraka hatramin'ny farany dia ahitana ilay faharetana hatramin'ny fiafarahan'ny fiainana mihitsy. Rehefa misaintsaina reto toejavatra mitranga amintsika rehetra isika, dia afaka miara-milaza amin'ny Joba fa iny hoe teraka ho amin'ny faharoana ny olombelona. I Joba dia lehilahy marina sy mahintsy izay sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy, olona tsara fitondrantena ary nanankarena izy. Nefa niatrika fitsapana izay mety manimba n'iza n'iza. Rehefa namoy ny fananana izy, tsy nankorain'ny namany ary nianjadian'ny fanaintainana, dia niteny hoe ary namporisihana ankalan'Andriamanitra. Nahatohitra ilay fakampanahy izy ary nanambara avy tany amin'ny fanahiny hoe, indro any an-danitra ny vavolombeloko, eny vavolombeloko dia any amin'ny avo, fantatro fa velona ny mpanavitra ahy. Ny hazona ny finoa ny Joba, moa ve sika anao toy izany koa rehefa hiatrika ireo olana omenantsika? Isaky ny mitady hotrotraky ny onjam-piaina sika dia aoka tsiaro fa efa nandalo izany ny olon-kafa maro ary naharitra sy nandresy avy eo. Ny tantaran'ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana fahafenoan'ny fotom-pasoavana izao dia feno toejavatra nianan'ireo izay nananolana, nefa ny toetra ho mahafiorina foana tsy natoky. Inona ny antony? Nataony hoivin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Izany no zavatra anampy antsika aharitra na inona na inona miseho amintsika. Mbola hiaina olana sarotra isika, saingy ho afaka ny tarika ampasahiana azy ireo ary hivoaka ho mpandresy amin'izany. Avy eo amin'n'ilay fandriana nianana fanaintainana sy ondana kotsandranomaso isika ho hatraka hiandrandra ny lanitra amin'ny alan'ilay fanomezan-toky masina sy fampanantenana sarobidy hoe, tsy andao anao na hahafo ianay aho. Sarobidy tsy voavidy vola ny fampahirezana toy izany. Rehefa nandeha tany amin'ny faritra maro aho nanatanteraka ny andraikitra ao anatin'ny antsoko, dia lasa nahafantatra zavatra maromaro. Tafiditra ao anatin'izany koa ny fahitana fa ianany rehetra ny alahelo sy fahoriana. Tsy afaka hanomboka andrefy ny alehibe ny alahelo sy ny fahoriana rehetra hitako ny maso aho.
Or suffering
the consequences of sin. The list could go on.
Metu lava dia lava nzavatra stansain satria ulana marts tambu sen metu tunga amtsik nimlaza uatra ray fotsiny aza dia fa sarotra kanefa isaky ny mieritreritra olana atrehanao dia mankany amin'ny rahalahy Brahms izay mpampianatra ny sekoly alahady fony izao zatovolahy mpikambana amin'ny fiangonana matokyray izy ary lehilahy be fitiavana nananjanaka valo izy sy sady vadiny ary maro tamin'izy ireo no nitovitana tamin'ireo olona tao amin'ny fianakavianay rehefa nivady izao sy francesy dia niala tao amin'n'ilay paroasy izahay ary tany amin'ny lalona mpanambadiana sy fandevenana ary koa nandritra ireo fivoriany paroasy no nahitanay andralahy sy rahavavy Brahms tamin'ny 1968 dia namoy ny vadiny sady i rahalahy Brahms toy izany koa rezanany roa tamin'ireo zanany koa ny maty telo ambin'ny folo taona lasa izay dia niantso antaribiny zafikelyny rahalahy Brahms nozavainy tamiko fa feno dimy ambizato taona i rahalahy Brahms ary hoy izy hoe mipetraka any amin'ny toerana kely fikarakarana be anitra izy saingy miano amin'ny fianakaviany manontolo isaky ny alahady ary izany ny lesona momba ny filazantsara tamin'ny alahady lasa teo dia nanambara taminay izao i dadabe ry malalako isany ho faty aho amin'ity herinandro ity azonareo mba tsoina ve i Tommy Monson ho fantany tokony atao
I visited Brother Brahms.
Tonga dia niona tamin'ny rahalahy Brahms aho ny hariva taorianan'izay tsy nahita azy nandritra ny fotoana ela aho tsy afaka nyresaka taminy aho satria tsy nahainy intsony izy tsy afaka nanoratra avatra ho azy aho satria tsy nahita intsony izy satria tsy afaka nahita amin'ny masina nolazaina tamiko fa ny fianakaviana dia mifandray aminy amin'ny alalan'ny fifandraisana ny ratsantanany avy amin'ny tanany havanana ary avy eo manoratra eo amin'ny fialatanany aviany anaran'ny olona izay mamangy azy tsy maintsy atao amin'ny alalan'izay ny afatra izay tiana ampitana aminy naraky ilay fomba tokony atao ka noraisiko ny ratsantanany ary noraisako nysoratako hoe TOMMYMONSON izay anarana nafantarany hatra amin'izay tena faly rahalahy Brahms ka noraisi ny tanako ary napetrany teo amin'ny lohany fantatro fa hahazotsodrano fisoronana no tadiaviny niaraka nanatanteraka izany tamiko ilay mpambily nitondra tany amin'n'ilay toerana fikarakarana biantitra ary dia napetraka teo amin'ny lohany rahalahy Brahms ny tananay ka nomena ilay tsodrano no tadiaviny izy taroin'izay dia nikoriana avy teo amin'ny masiny ny ranomasina no raisy ny tananay ho fanay ho ami'ypakasitrahana na dia tsy heniny aza ilay tsodrano nomeny azy dia nahery vaika ny fanahy tsapa tamin'izay ary nino fa nentanyny fanahy izy mba hahafantatra fa nomenay azy ilay tsodrano tsy nahita intsony io lehilahy io tsy afaka nandray intsony izy nipetraka andro aman-dalana tao amin'ny efitra kely tao amin'ny toerana fikarakarana biantra izy kanefa nanohina ny fokony tsika teny amin'ny endriny sy ny teny nolazaina misaotra hoy izy tena naneo fa hatsaram-panahy tamiko ny raiko any an-danitra nodimandry to anatin'ny herinandro araky ny efa nambara mialoha rahalahy Brahms tsy mba nifantoka loatra tamin'n'ilay tsy nanana ny velively izy fa naneo fankasitrahana lalina foana reo fitahiana maro azina ny raintsika any an-danitra izay nanomeantsika fahafahana hianoka ao anatin'ny zavatra maro dia mahafantatra fa mila mianatra sy mivoatra ary lasa matanjaka koa isika rehefa miatrika sy maharesy fitsapahana izay tsy maintsy lalovantsika fantatsika fa izy fotoana izay hiainantsika faharoena mahavaky fo sy jaliantsika ary mety hitsapahana mihitsy ny fetrany izay zakantsika Kanefa ny olana toy izany dia manome fafana antsika hivoatra sy hanitsy fiainantsika araka ny fomba nampianary ny raintsika any an-danitra ary ho lasa tsy tovy amin'ilay isika teo aloha isika. Olona tsara kokoa noho ny teo aloha, mahataka zavatra bebe kokoa, mahay maneho fitiavana kokoa noho ny teo aloha. Izany tokony ho tanjontsika, tsy hoe maharitra fotsiny fa koa lasa madio ara-panahy bebe kokoa ao anatin'ny fotoam-pilaminana sy fotoan-tsarotra lalovantsika. Raha toa ka nisy ireo olona tokony atrehina sy vahana dia ho nijanona toantsika atr'izay isika. Zara raha mivoatra na tsy mivoatra mihitsy eo amin'ilay tanjontsika hazo ny fiaina mandrakizay. Misy pahitony kalo iray ny teny hoe tsy moramora vao mitombo ny azo tsara. Ny rivotra mahery kokoa dia mampatanjaka azy kokoa. Ny toerana malalaka kokoa dia ampijoalajala azy kokoa. Ny oram-baratra bebe kokoa dia anome azy tanjaka kokoa. Na ny masoandro, na ny atsiaka, na ny orana, na ny ranomandry izay mandalo dia sady mampitombo ny azo no ampivoatra ny olona. Ilay mpampianatra ihany mahafantatra ny alalan'ny fitsapana mahazo antsika sy ny fanaintainantsika ary ny fizaliantsika. Izy irery ihany no afaka ny mamiantsika fiadanana mandrakizay ao anatin'ny fotoa ampahoriana. Izy irery ihany no afaka mampahery ilay fanahyntsika amin'ny alalan'ireo teny fampahirezana omena. Mankanesa ny tiamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Entony zikako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina mpo aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Na ao anatin'ny fotoana tena tsara indrindra izany, na ao anatin'ny tena mafy indrindra, dia miaraka amintsika izy. Nampanantena antsika izy fa tsy iova velively izany. Ry rahalahy sy rahavavy, engany asika ka haneho fanolorantena amin'ny raintsika any an-danitra izay tsy iova rehefa mandeha ny fotoana na rehefa miseho ireo olana eo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony hoe miaina olana isika vao hatsiaro azy, ary tsy tokony hoe terena aneritena isika vao haneho amin'ny finoantsika sy ny fahotantsika. Engany asika ka hiezaka hatrany ny ho akaiky kokoa ny raintsika any an-danitra. Mba hanatanterana izany dia tokony hivavaka aminy sy hiaino azy isika isan'andro. Tena mila azy isan'ora isika, na ao anatin'ny fotoam-pilaminana, na ao anatin'ny fotoam-pasarotana. Engany asika hatsiaro foana ilay fampanantenany hoe tsy handao anao aho na hafoy anao aho.
With all the strength of my soul,
mijoro vavolombelona amin'ny herin'ny fanahiko, ary koa ny heriko rehetra aho fa velon'Andriamanitra ary ny zanany Jesosy Kristy dia velona ary mato antsika, ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia ilay hazavana izay manazava antsika rehefa rakotry ny zavona ny fiainantsika. Aingane mba hitoetra mandrakizay izany. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
filazantsara Jesu Kristy izay nomenao anay mba hahafahanay mampiatra izany amin'ny fiainanay. Mangataka izahay amin'izao maraina izao ho an'ireo izay mila fanampiana, ireo izay mandalo fisedrana maro samihafa. Mangataka koa izahay mba ireo fitsapanany mba ho amavaizinao. Mangataka koa izay ho an'ireo misionera maneran'izao tontolo izao izay misara ny filazantsara. Mangataka koa izay mba hoentina eo am-ponay ireo afatra izay azonay androany, ary ataonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.